Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Двоє українців загинули в авіакатастрофі в Єгипті. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, двоє українців загинули в авіакатастрофі літака Ан-12, що сталося в аеропорті єгипетського міста Люксор сьогодні вранці. Усього в катастрофі загинуло 5 членів екіпажа літака, з них двоє громадяни Білорусі і один росіянин. Літак належав компанії «Аероліфт», зареєстрованій у Південно-Африканській Республіці, виконував рейс із Уганди в Україну. Посадка в Люксорі була зроблена для дозаправлення. Катастрофа сталася після того, як літак злетів і почав набирати висоту. Генеральний секретар НАТО застерігає Україну, що недостатня підтримка армії в перспективі обійдеться їй дорожче. Міністри оборони країн-членів НАТО закликали Україну, незважаючи на економічну кризу, забезпечити фінансування військових реформ, які мають посилити інтеграцію з Альянсом. Схефер також додав, що НАТО на засіданні продовжило обговорення першого річного плану реформ для України, який, за його словами, ще не готовий, не повністю готовий. На дводенному неформальному саміті НАТО, який закінчується сьогодні у Кракові, Схефер також підтвердив готовність Північно-Атлантичного альянсу допомогти Україні впроваджувати реформи, необхідні для інтеграції з блоком.
НАТО залишається готовим допомогти Україні провести повномасштабні реформи в її структурах оборони і безпеки. Ми готові до продовження цього стратегічного партнерства.
Латвійський прем'єр іде у відставку через економічну кризу. Прем'єр-міністр Латвії Івars Кодманіс подав заяву про відставку у зв'язку з економічною ситуацією в країні. Його відставку вже прийняв президент країни Валдіс Залтерс. Звільнення Кодманіса вимагали партії-партнери з правлячої коаліції через неспроможність його уряду протидіяти економічній кризі. Президент Ющенко закликає українців здолати залишки колоніального минулого у мовній свідомості. Президент Віктор Ющенко вважає завданням нинішнього покоління українців перебороти рудименти колоніального минулого у мовній свідомості і практиці. Державна мова має посісти належне місце у всіх сферах громадського життя на всій території країни, зазначив Ющенко у зверненні з дня з нагоди Дня рідної мови, повідомляє прес-служба глави держави. Президент зазначив, що любов і повага до української мови у демократичній Україні мають передбачати любов і повагу до мов усіх національних громад, які живуть на території України. День рідної мови заснував ЮНЕСКО 10 років тому.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 20 лютого, п'ятницю. Програма веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі «Узгоджена неузгодженість». Переговори щодо кадрових ротацій в уряді тривають.
Пан Тігіпко, я не можу зрозуміти, чого взагалі його прізвище появляється в зв'язку з кадровими ротаціями в уряді. Немає жодних підстав про це. Я розумію, коли називається прізвище пана Шемчука, пана Клименка.
В Єгипті розбився український Ан-12. Чи безпечні ці літаки? Почуємо думки фахівців.
Ці літаки – одні з найбільш, так скажімо, вдалих та успішних в своїй категорії. І на сьогодні бажаючих придбати ці літаки більш, ніж пропозиції їх продати.
Китай і Сполучені Штати. Чи домовляться вони про посилення економічної співпраці?
Деякі експерти назвали ці торгові стосунки навіть уявною об'єднаною країною – Китай-Мерикою, що за англійською транскрипцією є грою слів зі словом «химера».
Про все це і багато більше у «Свободі сьогодні». Залишайтеся з нами. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Державний борг зашкалює.
Нас заставили виходити на мітинг в підтримку Черновецького.
Журники питають зняти майно вашого, будучого мера Києва, але це доброго, дуже доброго мальчика.
Це «Свобода сьогодні».
Не пугали бабу туфлями з приличним каблуком. Я вже, як говориться, ні в тому рангі, ні, щоб ти ще мене пугати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Зміни у складі Кабінету міністрів обговорюються вже з кінця минулого року. Втім, це питання залишається предметом політичних переговорів і до сьогодні. Коаліціанти кажуть, що до завершення переговорів лишилося недовго, і вже наступного пленарного тижня кадрові зміни будуть проголосовані. Щоправда, проблеми є. Адже прем'єрові Тимошенко потрібно не тільки знайти таланти, але й голоси для їхньої підтримки у Верховній Раді. Більше про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
У питанні ротації складу Кабінету міністрів достеменно відомо одне. Усі кандидатури голосуватимуться пакетом. Між тим, неофіційно називають низку претендентів на заміщення урядових посад. Кандидатом на вакантне крісло міністра фінансів вважають нинішнього заступника відомства Анатолія Мярковського. Проте його діяльність начебто куруватиме екс-голова НБУ Сергій Тегібко, для якого хочуть увести посаду віце-прем'єра з питань фінансів. Також, за непідтвердженою інформацією, має з'явитися ще одна додаткова посада віце-прем'єра СПЕК. І ним наче має стати керівник групи радників Юлії Тимошенко Віталій Гайдук. Окрім цього, пані Тимошенко наполягає на введенні посади і віце-прем'єра з регіональної політики. Вона навіть запропонувала мерам запропонувати на неї свого кандидата. У крісло міністра вугільної промисловості має сісти член Української народної партії Олександр Клименко, а нинішній міністр юстиції Микола Оніщук має поступитися портфелем нунцівцю Віктору Шемчуку. Однак кадрові питання продовжують бути предметом консультацій, каже кореспонденція Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Святослав Олійник. До того ж, претендентам мало бути просто професіоналами. Серед іншого, вони повинні мати свою групу підтримки у Верховній Раді.
Їх особи є дійсно предметом переговорів. Там є прізвища, які взагалі не зрозуміло, де взялись. Пан Тігібко, я не можу зрозуміти, чому взагалі його прізвище появляється в зв'язку з кадровими ротаціями в уряді. Немає жодних підстав про це. Я розумію, коли називається прізвище, там, наприклад, пана Шемчука, пана Клименка. Головним критерієм є професійна здатність людини і щоб конкретна людина мала якусь конкретну групу підтримки серед парламентарів.
Що ж до необхідної кількості голосів для підтримки урядових ротацій, то, за словами Святослава Олійника, їх потрібно шукати у нунцівській групі «За Україну», лідером якої є В'ячеслав Кириленко, яка не входить до парламентсько-урядової коаліції. Однак представник Народної самооборони Володимир Ар'єв не виключає. Частково голоси можуть дати комуністи та Партія регіонів.
Може бути проголосовані в тому числі як за рахунок внутрішніх резервів у фракції «Наша Україна – Народна самооборона», так, можливо, і за підтримки частини партії регіонів і частини комуністичної партії.
Тож, яких кадрових змін слід очікувати та яким парламентським складом за них голосуватимуть? Остаточно ці питання обіцяють вирішити протягом найближчих днів, щоб уже наступного пленарного тижня вони були проголосовані. Щоправда, багато експертів не поспішають проявляти оптимізм. Адже для зміни економічної ситуації потрібно змінити не кількох урядовців, а систему підходів.
Майже підхоплюючи думки експертів, які наводила Тетяна Ярмощук у своєму репортажі, чи можуть зміни в уряді, зокрема призначення віце-прем'єром з фінансових питань Сергія Тегібка, призвести до покращення фінансової ситуації, відповідали на вулицях Києва і перехожі, яких Радіо Свобода запитувала.
Не знаю. Всі вони однієї масті. Поки не зміниться весь уряд, не буде нічого.
Тігібко, я пригадую, він сам один тут нічого не. Треба, щоб була сформована суцільна команда і щоб була єдина точка цієї команди.
Кадрові зміни потрібні, але чи зможе Тігібко це зробити, я не можу відповісти. Треба повністю змінити весь уряд і тоді будуть зміни.
Ну, насчет Тігібко не знаю, взагалі кадрові зміни зможуть, мабуть. Ну, може, хто прийде більш розумніший, я думаю, вирішить. В основному тон, задати тон, щоб був порядок.
Нічого не зміниться. Поки уряд не почне нормально робити, нічого не зміниться. Зміниться тільки тоді, коли уряд буде робити на 100% вилажуватися для народу і тільки для народу. Якщо вони будуть один в одну, можна сказати, сторону тягнути, як лебедь, щука і рак, нічого не буде. Я думаю, що якщо нова команда переступить іменно так, як вони обіцяють, думаю, що щось зміниться.
Ваш голос на свободі 490-2904.
програма «Свобода сьогодні». Цього дня в Єгипті сталася катастрофа транспортного літака Ан-12. Він виконував рейс з Уганди до України і зупинився в Луксорі для дозаправки. Загинуло 5 членів екіпажу, серед них 2 громадян України. Зараз причини аварії з'ясовуються, а в конструкторському бюро імені Антонова Радіо «Свобода» повідомили, що в літака вибіг термін експлуатації. Все, що відомо на цю годину, зараз дізнаємося від Дмитра Шурхала.
За даними Єгипетського міністерства цивільної авіації, причиною катастрофи могла стати помилка пілота або неправильне завантаження. Остаточні результати будуть відомі після того, як свої висновки представить спеціальна комісія. Літак Ан-12 було розроблено в Києві конструкторським бюро імені Антонова ще в 1957 році. Його виробляли на кількох радянських авіабудівельних підприємствах. Закордонні експерти кажуть про підвищену аварійність цього літака. Зокрема, за останні 2 роки розбилися 4 літаки Ан-12. У зв'язку зі збільшенням катастроф влада Об'єднаних Арабських Еміратів, Судану та Ірану заборонили польоти Ан-12 над своєю територією. Проте в авіаційному науково-технічному комплексі імені Антонова вважають Ан-12 безпечним, каже заступник генерального конструктора бюро імені Антонова Олександр Ківа.
Можу сказати так, що цей літак один з найбільш ефективних і на сьогодні бажаючих придбати ці літаки на вторинному ринку більше, ніж пропозиції їх продати. І ще маленька інформація. На жаль, літак, який сьогодні зазнав катастрофи, в нього срок льотної придатності закінчився ще восени 5-го року. Тобто вже кілька років компанії, які експлуатували цей літак, на жаль, не приділяли необхідної уваги питанням забезпечення льотної придатності літака. Я можу тільки висловити співчуття, що так сталося, що загинули люди, що загинула машина.
За словами Олександра Ківи, літак, що розбився в Єгипті, не дуже доречно називати українським.
Він вироблявся колись в Радянському Союзі, належав в праві південноафриканській компанії. Ну, до України він, можливо, має таке лише відношення, що сьогодні назву він має Антонов, а Антонов – це державне підприємство України.
У Міністерстві транспорту також вважають, що літаки Ан-12 не становлять небезпеки, каже перший заступник голови Державної авіаційної адміністрації Олексій Овчинніков.
У нас в Україні льотопригодних Ан-12-19
У нас в Україні льотнопридатних Ан-12 19 одиниць використовується. Ми, як авіаційна влада, здійснюємо належний контроль над ними. В Україні це простіше робити, ніж в будь-якій іншій країні, бо тут є конструкторське бюро, яке супроводжує ці літаки від їх народження, і сертифіковані підприємства. Тому всі літаки Ан-12 українських авіакомпаній, вони у відповідному льотнопридатному стані.
Українські експерти стверджують, що за належного дотримання льотної придатності літак Ан-12 є безпечним в експлуатації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон прибула до Китаю. Там вона завершує своє азійське турне. Очікують, що протягом 3 днів вона проведе переговори з головою КНР Ху Цінтао, прем'єром цієї країни та міністром закордонних справ. Спостерігачі припускають, що держсекретар США обійде на цих переговорах гострі питання прав людини і Тибету. Головною метою поїздки держсекретаря США Гіларі Клінтон до Пекіна є обговорення спільних американо-китайських торгових зв'язків. В умовах глобального спаду ці переговори дуже важливі. Чому? Бо впродовж минулих десятиліть одним із найпотужніших рушіїв світової економіки була торгова співпраця цих двох країн. Китай дешево виробляє, Америка вигідно купує, а це дозволяє Китаю повторно інвестувати його прибутки в Америці. Ця торгівля стала і однією з причин фінансової кризи і світового економічного спаду, який тепер стає все більш загрозливим. Василь Зілгалов вивчав думки фахівців.
Деякі експерти назвали ці торгові стосунки навіть уявною об'єднаною країною – Китай-Америкою, що за англійською транскрипцією є грою слів зі словом «химера». Так от, ця химерика займає лише 13% земної поверхні, але складає чверть всього населення світу і виробляє третину економічної продукції світу. Китайські товари і потік інвестицій з Китаю заповнили західні торгові і фінансові ринки. Західні банки отримали величезні суми грошей з Китаю і давали споживачам дешеві кредити, Це спонукало споживачів купляти все більше. Тривало це до того моменту, поки не призвело до критичної межі. Позички споживачів значно перевищили їхні можливості повертати ці кредити. Відомий американський економіст Чарльз Макмілліон з Вашингтонського MBG інформаційного обслуговування каже:
Сполучені Штати мають десь 700 мільярдів поточного платіжного дефіциту минулого року. Це близько 5% нашого ВВП. За минулі 8 років американський платіжний дефіцит сягнув приблизно 5 трильйонів.
За щорічними підрахунками, які наводить Макмілліон, американці тратять приблизно на 2 мільярди у день більше на іноземні товари, ніж вони заробляють. Ще перед початком американського спаду в грудні 2007 року чимало економістів попереджало, що така норма переважання відносних витрат американців над тим, що вони заробляють, є нежиттєздатною для економіки. Тепер, підсилена кризою банків і фондової біржі, ця нежиттєздатність стала катастрофічною. Насамперед, держсекретар США Гіларі Клінтон буде просити Китай продовжувати свої інвестиції в економіку США, бо це приблизно 3 трильйони додаткових доларів для відновлення американської економіки. Та переконати Китай у цьому непросто. Китайці мають в США лише в облігаціях близько 700 мільярдів доларів заощаджень. Пекін тримає у своїх банках до 2 трильйонів доларів, що може бути руйнівною силою, якщо США дозволять долару бути занадто слабким. Китайська влада може вимагати від Клінтон як умову нарощування їхніх інвестицій, щоб Вашингтон пообіцяв підтримувати обмінний курс долара. Це б утримало зв'язок між сильним доларом і слабкою китайською валютою, юанем, що дозволяє дешевий експорт з Китаю для американських споживачів. Вашингтон же за минулі роки неодноразово звертався до Пекіна з протилежним щодо необхідності посилення юаня до долара, щоб ціна на китайські товари зросла і зменшився попит на них у американців. Тепер так виглядає, що Китай має перевагу у цій грі, яка не дуже той чесна. Пекін насамперед має захистити свій виробничий сектор, який пристосований до зовнішніх ринків. Той же Чарльз Макмілліон каже, наприклад:
Китай виробив минулого року товарів на понад 400 мільярдів доларів. Це 12% їхнього ВВП і більше, ніж вони можуть самі споживати.
Із-за спаду на Заході глобальний експорт Китаю у січні цього року знизився на понад 17% у порівнянні з січнем минулого року. Це означає, що Китай не може спокійно дивитися на протекціоністські заходи в Сполучених Штатах. Тепер обидві сторони – рівні партнери в кризі. Минулі легкокредитні стосунки завершені. Що буде далі, має бути визначено незабаром. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і далі ми знову повертаємося до України з такими темами. Звідки взявся борг пенсіонерам?
Підприємства для того, щоб виплатити заробітну плату, щоб не було соціальної напруги, вони, сплачуючи зарплату, не виплачують оці необхідні відрахування до пенсійного фонду.
Криза найбільше б'є по чоловіках. Такими є результати дослідження.
В сучасних умовах приблизно третина чоловіків, які вступають в працездатний вік, не доживають до кінця працездатного віку.
Якби чоловіки зрозуміли, що жінка є їх рівноправним партнером, ситуація б значно покращилась.
Чому цьогоріч не буде міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця?
Міністерство і місто направили нам листа, що вони відмовляються і просять перенести конкурс на 2010 рік. Всі відмовляються так. У нас кризис.
Також через 13 хвилин на цій же хвилі Віталій Портников буде говорити з народним депутатом, екс-міністром закордонних справ Борисом Тарасюком про НАТО, про реформи, яких очікують від України, та про те, чого очікує українська влада від НАТО. Не пропустіть цієї дуже гарячої розмови.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода». Сьогодні пенсії в Україні під загрозою зриву, так попередили у четвер у Генпрокуратурі. За її даними, підприємства заборгували пенсійному фонду понад 2 мільярди гривень. Звідки ж взявся такий борг, досліджував Сашко Лащенко.
Пенсійна нестача трапилася в основному в останні місяці, зазначив Олександр Онищенко, начальник управління нагляду за додержанням законності в сфері економіки Генеральної прокуратури України, у коментарі Радіо Свобода.
Ми стикнулися з тим, що підприємства, коли виплачують заробітну плату, там 32% від оплати фонду заробітної плати має автоматично відраховуватись до пенсійного фонду. Але підприємства для того, щоб виплатити заробітну плату, щоб не було соціальної напруги, вони, сплачуючи зарплату, не виплачують оці необхідні відрахування до пенсійного фонду.
За інформацією Генпрокуратури, на Дніпропетровщині не відрахували гроші у пенсійний фонд 1,5 десятка підприємств. Як у цьому регіоні виплачують зараз гроші пенсіонерам, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацебарська.
Затримок із пенсіями на Дніпропетровщині поки немає. В органах пенсійного забезпечення заспокоюють, пенсіонери можуть спати спокійно, принаймні у першому кварталі. Гроші виплачуватимуть, як і раніше, без затримок із 4 по 21 число кожного місяця. А втім, пенсіонерів і застерігають. Якщо затримки будуть, то тільки через нестабільність роботи банків в умовах кризи. Тому радять дідусям та бабусям обирати надійніші банки, які працюють з державною підтримкою. Загальний борг до пенсійного фонду у Дніпропетровській області зараз складає 108 мільйонів. Майже половину з цієї суми винні підприємства комунальної власності. Мільйони заборгували пенсійникам і великі промислові підприємства перебувають у приватній власності. Відтак у Дніпропетровській міськраді знову поновили практику 90-х. Гроші до пенсійного фонду та інші обов'язкові платежі із підприємств-боржників вибивають, викликаючи директорів на килим у виконком. Для цього навіть створили спеціальну комісію, яка має провадити роз'яснювальну роботу із найбільш злісними неплатниками і вмовляти їх заплатити. Говорить Валентина Никитенко, заступник голови пенсійного фонду в області.
Дійсно росте заборгованість по виплаті заробітної плати, а це, звичайно, і надходження до органів пенсійного фонду, але ми все-таки надіємося на те, що необхідно буде зробити в 2009 році органи пенсійного фонду все-таки зроблять в повній мірі.
Київські пенсіонери теж не відчувають особливих проблем з отриманням виплат. Це показало опитування, проведене на столичних вулицях. Поки що не відчувають.
Вчасно. Нормально. Як ви бачили, так і тільки здвинули на 2 дні. В январі було здвинуто, і в февралі. От января, січня, значить, а в тому було завжди 4-го.
Ну, на 2 дні ж там ж всі, так і нам. Держувала 3-го, а тепер отримую 5-го.
На 2 дні.
Ну, звинули, я держу 3-го числа завжди, тепер 5-го. Ничего. Що так далі було?
Нічого подобного. Я 5-го числа получала і получаю.
А у мене воїнська пенсія, поэтому вона йде вовремя, все нормально.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви можете коментувати і те, що почуєте у наступному репортажі. Українські чоловіки в небезпеці. Вони вже тепер живуть в середньому на 12 років менше, аніж жінки. Їх найбільше зараз звільняють з роботи. Вони найважче переносять тиск економічної кризи та нестабільності в державі. Третина хлопців, які досягають працездатного віку, не доживають до пенсії. Треба міняти законодавство, систему виховання і ламати стереотипи. На цьому зійшлися демографи, соціологи і законодавці, обговоривши у Верховній Раді становище чоловіків в Україні. Більше знає Ірина Штогрин. Послухаймо.
Україна першою у світі усвідомила необхідність запровадження гендерної програми порятунку чоловіків, стверджують у Фонді народонаселення ООН. Бо поки скрізь під захистом гендерних прав найперше розуміють відстоювання прав жінок, перед Україною постала нагальна потреба – захищати чоловіків. Хронологічний збіг економічної та демографічної кризи, пияцтво та наркоманія, важка праця та недостатні для самовдосконалення культурно-освітній рівень роблять чоловіків основними заручниками хвороб та передчасної смерті. У найпродуктивніший віковий проміжок від 28 до 46 років смертність українських чоловіків перевищує жіночу у 4 рази. І 90% усіх випадків самогубств чинять теж чоловіки. Згубний вплив соціально-економічних катаклізмів на чоловіків показала ще криза 90-х. Учені простежили це на конкретних цифрах, розповідає Олексій Позняк, завідувач відділом міграційних досліджень Інституту демографії.
В середині 90-х склалася ситуація, коли смертність чоловіків дуже різко переважає за європейськими мірками. В сучасних умовах приблизно третина чоловіків, які вступають в працездатний вік, не доживають до кінця працездатного віку.
Але у 90-х, наголошує Олексій Позняк, у людей був шанс знайти роботу за кордоном. Тепер же в умовах світової кризи цієї можливості для більшості немає. Тому треба шукати вихід тут. Але швидко пристосовуватися до нових обставин чоловікам заважають не лише статеві психологічні особливості, а й стереотипи виховання. Засвоєне з дитинства «чоловіки не плачуть» стає перепоною для вільного виявлення емоцій і призводить до інсультів та інфарктів. Налаштованість на швидкий результат заважає чоловікам наполегливо вчитися і поступально долати кар'єрні щаблі. Це і не лише це робить чоловіків надзвичайно вразливими, але вихід є, переконана директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова.
Велика частина вважає, що чоловік і сьогодні має бути годувальником, головою родини, що він має все вирішувати. І коли в реальності він бачить, що це не так або зовсім не так, дуже велика частина ламається. Чоловіки не розуміють, що під впливом цивілізаційного прогресу відносини між чоловіком і жінкою сьогодні докорінно відрізняються від тих, які були 100-200 років тому. І якби чоловіки зрозуміли, що жінка є їх рівноправним партнером, ситуація б значно покращилась і в родинах, і в суспільстві. Це має зрозуміти самі жінки.
Світова статистика невблаганна. Не лише українським чоловікам, а й усьому земному чоловіцтву доведеться змиритися з тим, що 80-90% робочих місць у 21 столітті займуть жінки. І це лише означає, що чоловіки зможуть себе реалізовувати в інших, надзвичайно важливих сферах. Наприклад, у вихованні дітей. Саме ця справа у рази зменшує ризик інфарктів. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Цього року Київ залишиться без кількасот мільйонів гривень прибутку від культурного туризму, а Україна може втратити імідж одного з мистецьких центрів на сході Європи. Пов'язано це зі скасуванням міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті знаменитого українського митця Володимира Горовиця. Про це нині повідомили дирекція конкурсу та Міністерство культури України. Що спричинило скасування чи, може, перенесення відомого далеко за межами України творчого змагання молодих піаністів? Слухаємо «Ноктюрн» Шопена і повідомлення Богдани Костюк.
Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця щовесни збирає у Києві сотні талановитих дітей та юнаків з різних куточків світу, знаних піаністів, композиторів, музичних критиків. Цього року конкурс мали проводити у 8-ме. Планували участь сотень виконавців з понад 20 держав. Організація конкурсу, за словами його прес-секретаря Лідії Новохатько, вийшла на фінішну пряму. Аж раптом Головне управління культури Києва і Міністерство культури заявили про брак фінансування через кризу. Ситуацію в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував генеральний директор конкурсу Юрій Зібельман.
Міністерство і місто направили нам листа, я запросив їх підтвердити, що ми в плані, і вони нам направили листа, що вони відмовляються і просять перенести конкурс на 2010 рік. Всі відмовляються так, у нас кризис.
А голова відділу музичного мистецтва Мінкульту Олесь Журавчак заявив, що якраз організатори конкурсу повідомили про неможливість його проведення з умов кризи.
Це було на підставі їхнього листа офіційного звернення. У зв'язку з тим, що вони дали це відкликання, і відповідний фонд 3000 їх підтримав, і ми, якби ми домовились, що цей конкурс будемо планувати бюджетно на 2010 рік.
Отже, міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Горовиця за оптимістичними прогнозами відбудеться весною 2010 року. Про прогнози песимістичні вголос не згадують ні організатори конкурсу, ні влада, ні потенційні спонсори. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Виникає бажання приєднатися до сподівань оптимістів і сподіватися на те, що незабаром у Києві можна буде почути гру справжніх віртуозів. Ось все на сьогодні у програмі «Свобода». Сьогодні такими були наші теми наприкінці тижня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на нашій хвилі. Програми «Радіо Свобода» тривають. А наприкінці тижня ви можете підсумки тижня почути у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, що завершилася сьогодні у польському місті Кракові, підкреслила бажання країн-членів Північно-Атлантичного альянсу і далі співробітничати з Україною і Грузією. Однак підкреслила, що до вступу в НАТО у цих країн ще довгий шлях. Наскільки довгий? Мова йде про роки, десятиріччя, чи може навіть про більш довгий термін приєднання до Північно-Атлантичного союзу. Яким може бути курс України на євроатлантичну європейську інтеграцію, коли мова йде про нові покоління, які зможуть приєднатися до НАТО і Євросоюзу. Про все це поговоримо з головою Комітету по євроінтеграції Верховної Ради України, колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. Буквально через кілька хвилин після того, як вас із новинами ознайомить Марія Щур.
Доброго вечора. На початку коротко про головні події дня. Двоє українців загинули в авіакатастрофі у Єгипті. Справу про вбивство Політковської направили на додаткове розслідування. Латвійський прем'єр-міністр іде у відставку через економічну кризу. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, двоє українців загинули в авіакатастрофі літака Ан-12, що сталося в аеропорті єгипетського міста Люксор сьогодні вранці. Усього у катастрофі загинуло 5 членів екіпажа літака, двоє з них – громадяни Білорусі і один – росіянин. Літак належав авіакомпанії «Аероліфт», зареєстрованій у Південно-Африканській республіці, і виконував рейс із Уганди в Україну. Посадка в Люксорі була зроблена для дозаправлення. Катастрофа сталася після того, як літак злетів і почав набирати висоту. Лідер партії Лікуд Бен'ямін Нетаньяго вважає, що Іран та тероризм залишаються головними загрозами Ізраїля. Про це він заявив відразу після того, як президент країни Шимон Перес доручив йому формувати новий уряд. За словами Нетаньяго, він хоче сформувати широкий уряд із центристською партією Кадіма і лівою партією праці. Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Ципі Лівні, яка очолює Кадіму, заявила, що вона не буде працювати в уряді, якщо його очолить Нетаньяго. На минулих виборах вона і її партія отримали на один голос більше у парламенті країни. Прем'єр-міністр Латвії Івар Годманіс подав у відставку через економічну кризу в країні. Його відставку прийняв президент країни Валдіс Залтерс. Звільнення Годманіса вимагали партії партнери із правлячої коаліції через неспроможність нинішнього уряду протистояти економічній кризі. Справу про вбивство Політковської направили на додаткове розслідування. Вчора суд у Москві на основі вердикту присяжних виправдав усіх звинувачуваних у справі про вбивство журналістки Анни Політковської. Суддя, який головував на засіданні, розпорядився направити кримінальну справу до слідчого комітету при прокуратурі Росії на нове розслідування. Вирок може бути оскаржений протягом 10 днів. Оглядачку нової газети Анну Політковську застрелили у жовтні 2006 року в її будинку у Москві. Генеральний секретар НАТО застерігає Україну, що недостатня підтримка армії у перспективі обійдеться їй дорожче. Міністри оборони країн-членів НАТО закликали Україну, незважаючи на економічну кризу, забезпечити фінансування військових реформ, які мають посилити інтеграцію з Альянсом. За словами Япа Дегопсгефера, міністри, які сьогодні обговорили реалізацію реформ в Україні, у рамках спільної комісії із розумінням поставилися до ситуації, в якій опинилася Україна через світову економічну кризу. Ябдегоп Сефер додав, що НАТО на засіданні також продовжило обговорення першого річного плану реформ для України, який, за його словами, поки що не готовий. На дводенному неформальному саміті НАТО, який закінчується сьогодні у Кракові, Схефер також підтвердив готовність Північно-Атлантичного альянсу допомагати Україні впроваджувати реформи, необхідні для інтеграції з блоком.
НАТО залишається готовим допомогти Україні провести повномасштабні реформи в її структурах оборони і безпеки. Ми готові до продовження цього стратегічного партнерства.
Міністр оборони Юрій Ханоров заявив, що Україна свідома складних завдань, що перед нею стоять.
На наш погляд, надзвичайно важливим для всіх нас є збереження принципу відкритості дверей НАТО, який дає кожній окремій країні шанс не тільки гарантувати свою безпеку в рамках спільної колективної системи, а що є ще більш важливим, розділити спільну відповідальність за її формування та забезпечення.
І на цьому, Віталію, в мене всі новини, які увійшли до відведених мені 5 хвилин.
Щиро дякую, а ми продовжимо «Вечірню свободу». Нагадаю, що наш гість сьогодні – голова Комітету з питань євроінтеграції Верховної Ради України Борис Тарасюк. Добрий вечір, Борис.
Добрий вечір. Іванович.
Сьогодні відбулася досить важлива, як для української євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції, подія – зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО у Кракові. І під час цієї події знову було зафіксовано, принаймні під час виступів генерального секретаря НАТО Яппе Хофстхегера, під час дискусії міністрів оборони, бажання надалі співробітничати з Україною. Однак це вже було не таке, ви знаєте, святкове бажання, як під час попередніх зустрічей в рамках НАТО. Говорили, що Україна ще має зробити досить багато для того, щоб приєднатися до Євроатлантичного, до Північно-Атлантичного Союзу. Говорили про те, що їй доведеться ще пройти досить довгий час. І отут є звичайне питання. Яким тоді є завдання української держави і української дипломатії, коли фактично двері відчинені, але за ними можна побачити довгу і довгу дорогу? А може це на 10 років дорога, а може на 20? Ніхто ж цього не знає до кінця.
І цього ніхто не скаже сьогодні. Головне, що Альянс проводить політику відкритих дверей, тобто він наголошує на тому, що кожна країна, яка має таке бажання і відповідає критеріям, може вступити до Альянсу. Власне, це стосується і України, нічого дивного немає в тому, що Україна повинна багато ще зробити для того, щоб бути готовою до вступу до Організації Північно-Атлантичного договору. В той же час я би також не драматизував і нинішню зустріч комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. Очевидно, що Україна повинна багато зробити і в рамках нової національної програми щорічної, яка приходить на заміну цільовим щорічним планам. Очевидно, що ця програма вимагатиме більш суворого дотримання з українського боку своїх зобов'язань, і це буде перевірятися Альянсом, як Україна виконує свої зобов'язання. Тому говорити про часові рамки також не приходиться, тому що те, що в Україні відбувалося останній рік, те, що цілком імовірно і прогнозовано буде продовжуватись в Україні і протягом цього року, аж до завершення виборів в Україні президентських, я думаю, що воно не надає ні українській стороні, ні альянсі впевненості в невпинному русі до членства в НАТО. Необхідно пройти цей важкий, складний, болючий період внутрішньополітичного розвитку для того, щоб чітко визначитись новому керівництву, новому президенту, Верховній Раді з подальшими кроками.
Оце, очевидно, означає, що Україні потрібна, так би мовити, єдина консолідована зовнішня політика. І ця зовнішня політика не має якось залежати від підсумків президентських чи парламентських виборів. Ось те, чого нам не вдається досягти десятиліттями.
Ну, власне, єдина консолідована зовнішня політика існує. Питання полягає в тому, наскільки, яким є фон її реалізації. скажімо, годі говорити про реалізацію зовнішньополітичних цілей, основами яких є європейська, євроатлантична інтеграція, вступ до ЄС і до НАТО, в умовах глибокої політичної кризи в країні. Годі говорити про реалізацію цих зовнішньополітичних пріоритетів, якщо не діє Верховна Рада, якщо Верховною Радою керують ззовні. Звичайно, інші політичні сили займаються дискредитацією цього ж самого зовнішньополітичного курсу. Але зовнішньополітичний курс є, він навіть законодавчо закріплений, тому що членство в НАТО і в Європейському Союзі – це закон про основи національної безпеки від 19 червня 2003 року. Його ніхто не відміняв.
Складається таке враження, що під от плином обставин цих економічної кризи і різних там політичних висновків, які сьогодні робляться на Заході, в Європі, світ починає змінюватися. Я можу навести два приклади. Спочатку почну з першого такого, який, мені здається, для України досить важливий. Це вчорашній візит Хав'єра Салане, генерального секретаря з питань зовнішніх взаємин Європейського Союзу до Мінська. Фактично перервано ізоляцію Білорусі. Причому без такої, я б сказав, очевидної демократизації цієї країни. Ми завжди вважали, що українська демократія є таким ваговим внеском з точки зору взаємин з Європейським Союзом. З точки зору якогось особливої ролі у Східному партнерстві. Вчора ми від пана Салани почули, що Білорусія має відігравати досить важливу роль у Східному партнерстві. Це при тому, що таких великих зрушень там немає. А від міністра закордонних справ Білорусі, пана Сергія Мартинова, почули, що для Мінська важливі і партнери в Росії, і партнери на Заході. Те, що ніколи там також не говорилося так от гучно і з таким, я б сказав, наголосом. Можливо, це означає, що сьогодні Європа стала, ну, скажімо так, більш прагматичною по відношенню до своїх східних сусідів. І що з цього може Україна якийсь висновок зробити? Може, треба йти до Європи разом із своїми східними сусідами, такими як Білорусія, які теж готують. А може, навпаки, подумати про те, щоб відігравати особливу роль в демократизації таких країн, як Білорусія?
Цікаву тему ви порушили, Віталій. Дійсно, візит Солани до Мінська знаменує зміну концептуальних підходів Європейського Союзу до Білорусі. І я вам скажу, що те, до чого прийшов Європейський Союз врешті-решт, було від самого початку позицією України. Як член міжнародної робочої групи щодо Білорусі, яку очолює колишній президент Польщі Олександр Квасневський, я можу сказати, що наша робоча група виробила рекомендації для адміністрації США і Європейського Союзу. І суть цих рекомендацій полягала саме в тому, що політика ізоляції Білорусі не дала бажаного ефекту. Я був і залишаюсь прихильником того, що ізоляція Білорусі завдала шкоди білоруському народу, перш за все, білоруській демократії, білоруським демократам, аніж режиму Лукашенка. Тому я можу тільки вітати зміну концептуального підходу Європейського Союзу до Білорусі. Думаю, що це є позитивний сув. Якщо за цим позитивним сувом буде простежуватися зміна політики і демократія і демократизація самої Білорусі. Якщо цього не буде відбуватися, якщо режим Лукашенка буде продовжувати недемократичними методами, авторитарними методами боротися з опозицією, демократичною опозицією, то я думаю, що і Європейський Союз відповідним чином змінить свою політику. Але я думаю, що Європейський Союз надав можливість і шанс Мінську змінитись. І чітко дав зрозуміти, що він готовий до цього. Що стосується того, чи нам іти до Європейського Союзу разом з Білоруссю, з Росією, ми не повинні себе...
Принаймні в програмі Східного партнерства мав на увазі, так.
Ми не повинні себе пов'язувати. Програма Східного партнерства передбачає на початках контакти не з офіційним Мінськом, а з демократичною опозицією. Думаю, що після візиту Солани будуть знайдені формули залучення і білоруських офіційних властей до цього партнерства. Але знову ж таки я хочу сказати, що за наполяганням нашим, українським, це східне партнерство, зокрема в парламентському вимірі, буде включати принцип і базуватися на принципі диференційованого підходу. Тобто ступінь співробітництва з Європейським Союзом 6 країн Східної Європи буде залежати від амбіції обох сторін. Якщо Україна є найбільш просунутою країною серед всіх шести, то, звичайно, що і рівень, і ступінь нашої активності і співпраці буде вищим.
І другий приклад, який обіцяв, він трішечки з іншого континенту, але він теж досить важливий. Це Киргизія. Якраз під час от недавньої зустрічі з президентом Росії Дмитро Медведєм, президент Киргизії Курманбек Бакіїв, сказав про закриття американської військової бази в Манасі. Це якраз на тлі того, що зараз головним завданням нової адміністрації, американської адміністрації Барака Обами, є врегулювання ситуації в Афганістані. І Україна, до речі, хотіла б цьому допомагати.
І допомагає.
А президент Бакіїв – це людина, яка висунута ось цією самою кольоровою революцією в Киргизстані. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але я пам'ятаю, що практично в перший день цієї кольорової революції міністр закордонних справ України, а це був Борис Тарасюк, туди полетів до Бішкека.
Гарна
бо я ще багато чого пам'ятаю, Борис Івановичу. Це недавній факт. Полетів до Бішкеку і таким чином, можна сказати, продемонстрував солідарність України з киргизськими демократичними силами. А вони виявилися не такими, знаєте, не такими демократичними, як здавалося на той перший романтичний погляд. І це теж говорить про те, що світ стає більш прагматичним, що за якийсь кредит, за якусь там політичну підтримку можна відмовитися від досить важливих, я б сказав, геополітичних рішень, які ще були ухвалені попередньою киргизькою адміністрацією.
Так, дякую вам, що нагадали, Віталій, мені про поїздку в Бішкек.
У вас, я бачу, приємні спогади.
Так, після цієї поїздки ще була одна моя поїздка в якості міністра закордонних справ на інаугурацію президента Бакіїва, нового президента Киргизії. Я хочу сказати, що не можна порівнювати, скажімо, помаранчеву революцію або революцію Троянд з тим, що відбулося в Киргизстані. В Киргизстані фактично відбулися масові заворушення, які базувалися на боротьбі кланів, а не на які жодної ідеології там не було. Там була боротьба кланів. Те, що президент Бакіїв фактично продовжує курс свого попередника Акаєва, в цьому немає нічого дивного. Дійсно, ми думали і сподівалися, що в Киргизії відбуваються серйозні, фундаментальні ідеологічні зміни. Але так не сталося. Нинішнє киргизське керівництво продовжує орієнтацію на Росію. І ці дії, останні дії, якраз це підтверджують. Тому я думаю, що не можна засуджувати те, що ми робили, скажімо, декілька років тому, лише через те, що воно не мало свого продовження. Інша справа, що з нашого боку були кроки, так, дійсно. Але те, що відбувається в Киргизії сьогодні, це політика, яка характерна для переважної більшості нових незалежних держав в Середній Азії.
Ви сказали, що Україна допомагає Сполученим Штатам і іншим країнам коаліції в Афганістані. Зараз Північно-Атлантичний Союз якраз сьогодні в Кракові закликав Україну збільшити цю підтримку. Наскільки ми взагалі здатні на таке збільшення? І якщо доведеться відправляти туди військових, чи не буде це сприйнято громадською думкою? Як так, знаєте, як сприймався свого часу наш контингент в Іраку, досить, я б сказав, обережно, а потім і навіть з відвертим роздратуванням з боку суспільної думки, і чи є політики, які здатні піти на такі кроки, не побоюючися втратити в очах потенційного електорату?
Угу. Так, питання, звичайно, надзвичайно делікатне, болюче для українців, тому що українці дуже добре пам'ятають трагічні наслідки введення так званого обмеженого контингенту радянських військ. Якщо подивитися на втрати, які зазнав колишній Радянський Союз через цю авантюру, то українці складають якраз найбільший відсоток.
Кожна четвертий з загиблих, здається.
Так, так. Більше 30 тисяч. Це колосальна рана в свідомості нації. І, звичайно, що будь-хто, будь-яка влада повинна рахуватися з цими почуттями. Тому не випадково, що українських військ, попри активне співробітництво з НАТО, Сполученими Штатами Америки в Афганістані, немає. І я думаю, що не скоро з'являться. Але в наших контактах з колегами натівськими я жартую про те, що Україна збільшила свій внесок в операцію в Афганістані в 5 разів. Вони зразу великі очі роблять. Я кажу, з 2 військових медиків до 10 в 5 разів. Тобто навряд чи можна очікувати серйозної військової бойової присутності України в Афганістані, але я думаю, що Україна здатна надавати не суто військову допомогу, а допомогу пов'язану з підготовкою афганської армії. Це якраз один з пріоритетів, який визначений в Кракові. Крім того, ми можемо надавати і іншу допомогу, в тому числі щодо повітряного простору в Афганістані і багато-багато інших проєктів, які Україна могла б і здатна реалізувати.
Взагалі, якщо говорити про роль України в системі безпеки, сьогодні виглядає вже так, що особливо після саміту організації угоди про колективну безпеку, який відбувся нещодавно, який зафіксував створення сил швидкого реагування за участю військових з країн-членів цієї організації, що Україна немов би між 2 блоками. Так? На західному її кордоні практично всі країни-члени НАТО, на східному її кордоні практично всі країни-члени організації угоди про колективну безпеку. І от як Україні в цій ситуації визначатися, коли вона до угоди до колективної безпеки не збирається, до НАТО її не приймають найближчим часом? І
навіть маєте... Да. Мається на увазі угода, яка виникла за ініціативою Росії, серед і складається з деяких країн СНД.
Так, звичайно.
Не всіх.
Не всіх, ні.
Так.
Але це всі сусідні, це Росія і Білорусі. Ми більше ні з ким не маємо кордон.
Що Україна від самого початку відмовилася брати участь в цьому договорі, який свого часу називався Ташкентським, по місцю підписання його. З 92-го року Україна від самого початку відмовилась і не брала, і не бере участі в цьому, в цій системі. Та, власне, її не можна назвати системою безпеки. Вона, її не можна порівняти з НАТО. Це все одно, що порівнювати СНД з Європейським Союзом.
Борис Іванович, я не виступаю адвокатом Ташкентської угоди ОДКБ. Я маю на увазі просто той факт, що ми, значить, з одного боку маємо кордон з країнами-членами цієї угоди, а з іншого боку маємо кордон з країнами-членами НАТО. У нас є ще кордон з Молдавією, яка говорить про готовність оголосити свій нейтралітет. Але сама Україна в ситуації, коли до НАТО йде довгий шлях, вона не може до кінця визначитися і своїми безпековими функціями, як мені здається, в такій ситуації.
Може визначитись і вже визначилась, давно визначилась, з 92-го року визначилась. І в 93-му році в основних напрямах зовнішньої політики України, який залишається єдиним всеохоплюючим документом, Верховна Рада визначила, що для нас пріоритет є участь в системі колективної безпеки, яка базується на НАТО, Західноєвропейському Союзі, ОБСЄ та інших організаціях. Тобто Україна давно визначилась, де їй бути і в якій системі колективної безпеки бути. Тому, я думаю, весь хід розвитку України після відновлення державної незалежності, він якраз і підтверджує налаштованість України і практичну реалізацію цієї налаштованості шляхом участі в усіх операціях під проводом НАТО. Зверніть увагу, Україна є єдиною країною, не членом НАТО, яка бере участь в усіх операціях без виключення НАТО. В тому числі і прийнято політичне рішення про участь України в створенні так званих сил швидкого реагування НАТО. Це є свідченням якраз і декларацій, і практичної реалізації курсу на участь в системі колективної безпеки, яка базується на НАТО.
Генеральний секретар НАТО пан Яб-де-Хопс Хефер сьогодні сказав, що співробітництво НАТО з Росією, воно на користь Грузії. А от чи на користь Україні?
Так, на користь Україні і всім країнам. Мені неодноразово доводилося брати участь і в рамках НАТО, і в рамках Європейського Союзу з міністрами закордонних справ. І завжди і ми підкреслювали, і вони підкреслювали, що в наших інтересах підтримувати конструктивні взаємини з Росією. В інтересах України, в інтересах НАТО або Європейського Союзу. І в цьому нічого дивного немає. Це в Росії шукають якісь приховані чинники, проти яких борються, яких не існує. Тому я вважаю, особливо останнім часом, з обранням нового президента Сполучених Штатів, формуванням нової адміністрації, з'явився шанс і для об'єднаної Європи, Європейського Союзу, європейських членів НАТО, і для Росії вибудувати нові взаємини. Як трансатлантичні взаємини між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, так і між Сполученими Штатами і Росією. Все це важливо, і Україна повинна була би зацікавленою і якраз вітати наміри і НАТО, і нової адміністрації побудувати конструктивні взаємини з Російською Федерацією. Від цього виграють всі, і в тому числі Україна.
Коли ви говорите про нові взаємини між Сполученими Штатами і Росією, про нові взаємини між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, віце-президент Сполучених Штатів пан Байден навіть сказав, що потрібне перезавантаження російсько-американських взаємин. Так, можливо, треба говорити і про нові взаємини між Україною і Сполученими Штатами? Можливо, там теж потрібно до певної міри перезавантаження?
Я був на цій відомій авторитетній міжнародній конференції з питань безпеки в Мюнхені. І,
де це прозвучало, звісно.
Так, і чув виступ віце-президента Сполучених Штатів Байдена. До речі, ніколи до цього віце-президенти Сполучених Штатів не брали участь в такого роду конференціях, а це була 45-та конференція. Це сам сигнал, це поява віце-президента нової американської адміністрації є сигналом для об'єднаної Європи і для Європейського Союзу, і для НАТО, і для Росії в тому числі. Сполучені Штати однозначно простягнули руку Росії і запропонували нові взаємини. Чи треба Україні і Сполученим Штатам нові взаємини? Я думаю, що той рівень взаємин, який встановився в 2005 році після перемоги демократії в Україні, він повною мірою відповідає нашим інтересам. Питання полягає лише в тому, щоб обидві сторони реалізували потенціал цих взаємин. З боку України годі говорити про можливості реалізувати повністю цей потенціал, коли між собою чубляться президент, прем'єр, коли не зрозуміло, що відбувається в українській політиці.
Ну, до речі, про українську політику. Ваш колега, віце-спікер Верховної Ради України Микола Томенко, днями запропонував повернутися до ідеї запровадження візового режиму між країнами Євросоюзу і України. Тобто мається на увазі українське рішення про скасування безвізового режиму для європейців. І наскільки взагалі таке рішення могло б зараз позначитися на рівні взаємин між європейцями і українцями?
По-перше, я хочу сказати, що це особиста заява пана Миколи Томенко, а не спікера, який озвучує позицію Верховної Ради, може озвучувати позицію Верховної Ради. Це навіть не є позицією блоку Юлії Тимошенко. Це є особиста точка зору Миколи Томенка. Я вважаю, що такого роду заяви не слугують справі розвитку взаємин між Україною і Європейським Союзом. Не можна робити речі, які фактично відіб'ються негативно по інтересам України і українських громадян. Хочу нагадати всім нашим радіослухачам, що країни, які нині є членами і Європейського Союзу, і НАТО, всі без виключення починали на початку 90-х років з того, що зробила Україна в 2005 році, а саме скасувала в односторонньому порядку вимоги щодо віз для громадян Європейського Союзу. І лише через декілька років Європейський Союз відповів взаємністю. Те ж саме я можу сказати і всім українським політикам. Не робіть популістські заяви. У нас і без того багато серйозних проблем, над якими треба працювати і ЄСівській стороні, і Україні. Зокрема, це стосується належного виконання ЄСівською стороною угоди про спрощення візового режиму. Це є серйозна проблема, і над цією серйозною проблемою ми в Комітеті з питань європейської інтеграції провели слухання з залученням представників урядових структур і громадських організацій, і ми виявили системні порушення, з приводу яких звернули увагу представників Європейського Союзу. Це є серйозні, конструктивні, професійні розмови, які ведуться з боку Міністерства закордонних справ. Тому я думаю, що не треба робити популістські заяви, а треба займатися кожному своєю справою, професійно.
Тобто, якщо вже сказати наприкінці, можна сказати, що візовий режим колись буде скасований для українців?
Абсолютно так. І більше того, я навіть скажу, що принципова домовленість про початок консультацій щодо безвізового режиму для українських громадян вже розпочались. І цього року, я більше ніж впевнений, буде вироблена дорожня карта, яка визначить часові рамки і завдання, і пріоритети, і механізм наближення України до того періоду, коли візи будуть скасовані для громадян України.
Дякую. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був голова Комітету з питань євроінтеграції Верховної Ради України Борис Тарасюк. Дякую, Борис Івановичу.
Дякую вам.
Програму вів Віталій Портников. Вам, шановні слухачі, бажаю приємних вихідних.